Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Stevan Kovačević.
Počela je najstarija sportska emisija na Balkanu. Teče već 62. godina. Tatjana Jelač osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja, a danas na Evropskom atletskom prvenstvu u Cirihu priliku da se okite odličijem imaće Amela Terzić na 1500 i Emir Bekrić na 400 metara s preponama. Pre podne u kvalifikacijama bez finala ostali diskašica Dragana Tomašević i Goran Nava na 1500 metara. Na teniskom turniru u Cincinnatiju pobede Jelene Janković i Ane Ivanović, ali i neočekivani poraz Novaka Đokovića. U četvrtfinalu Jankovićeva će igrati protiv Amerikanke Serene Williams, a Ivanovićeva protiv Ukrajinke Svitoline. Naša odbojkašice poražena od Japana 3-1 na startu trećeg vikenda Grand Prix-a. Sinoć u Beogradu promovisan trofej namenjen pobedniku svetskog odbojkaškog prvenstva, koje 30. avgusta na nacionalnom fudbalskom stadionu u Varšavi otvaraju Poljska i Srbija. Naši košarkaši do 17 godina danas protiv Amerikanaca u polufinalu svetskog prvenstva. Sutra i prekosutra naši najbolji košarkaši na završnoj proveri pred svetsko prvenstvo u Španiji. Trofej Beograda. Još učestvuju Argentina, Turska i Porto Riko. Predstojećeg vikenda i drugo kolo fudbalskog prvenstva Srbije. Poštovani slušalci, pratite Sportski žurnal, emisiju koja je rođena 8. juna 1953. godine. Emisiju otvaramo atletikom. Tatjana Jelača osvojila i drugu srebrnu medalju za Srbiju u Cirihu na evropskom prvenstvu. Posle Ivane Španović u skoku u dalj, Jelača je sinoć bacila koplja 64 metra i 21 santimetar i za metar i 53 santimetra popravila vlastiti državni rekord, što je donelo najveći uspjeh u karijeri.
Nemam reći da kažem, ovo je ono čemu sam se nadala. Nisam želela da pričam o rezultatu na dan kvalifikacija. Želela sam to nekako da čuvam u sebi, pa da se molim da se to ostvari. Uspela sam, ostvarila sam to što sam zamislila. Uzela sam to srebro i sad samo želim više i više, kao i svaki sportista, nikad dosta.
Da bome iskrene čestitke Tatjani Jelači, a danas dvoje naših predstavnika bili u kvalifikacijama. I još dvoje, Amela Terzić na 1500 i Emir Bekrić na 400 metara s preponama u borbi za medalje. O svemu s lica mesta iz Ciriha, Radoslav Simić, komentator naše televizije, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Dobrodošli u Sportski žurnal. Rekao sam danas pre podne dvoje naših u kvalifikacijama neuspešnih, Dragana Tomašević u bacanju diska i Goran Nava na 1500 metara.
Jeste, Dragana Tomašević je bila potpuno u kontraritmu, zaista dešava se to redko, ali eto, nju je baš zadesilo u kvalifikacijama bacanja diska. Imala je peh da kada je njena grupa bacala bude zaista kiša, da jednostavno ništa ne ide u prilog, već prvi hitac nije bio dobar, bio je najbolji, ali nije bio dobar, 52-21, potom u drugoj je disk iskliznuo, završio u mreži, a u trećem disku je išao na sve ili ništa da pokuša i naravno u takvim situacijama osuđeni ste na neuspeh, disk se u vazduhu krenuo, izašao iz segmenta, tako da nije došao tamo gde smo očekivali i gde je bilo potrebno da bi se plasirala u finale. Potrebna norma je bila 57,5 metara, Dragana je bacila 52-21. Prema informacijama koje smo dobili, za finala je bilo dovoljno 53-92. Dakle, u svakom slučaju, ovo je neuspjeh za Draganu, svesna i ona toga, razočarana je prilično, ali šta je tu je. Ima iskustva i verujemo da će se sa narodnom nekom takmičenju vratiti.
Tako je.
Što se tiče Gorana Nave, on je trčao zaista dobro, ne može da se ništa zameriti. Dao je svoj maksimum u ovom trenutku, bio je dugo među prvih 5-6, podsećam po propozicijama, četvorica su išla direktno u finale po plasmanu i 4 po rezultatu. Nava se tu držao i on do samoj završnici ostaje na 10. poziciji, zabeležio vreme 3 minuta 41 sekund 39 stotih, što ovog puta naravno nije bilo dovoljno da završi među 12 najboljih na evropskom prvenstvu.
Kolega Simiću, od 19 sati 25 minuta finale na 1500 metara, Amela Terzić, juniorska šampionka Evrope na 1500 i 3000 metara.
Jeste, Amela Terzić, onako svi sa nestrpljenjem čekamo tu trku. Amela debitovala na evropskom prvenstvu u kvalifikacijama, zaista bila odlična. Izuzetno jaka konkurencija, ako vam kažem da su tu Sifan Hasan, koja je najbrža žena Evrope i na 1500 i na 3 i na 5000 metara, da je tu Abeba Aregavi, svjetska prvakinja u dvorani, evropska šampionka u dvorani, koja je u posljednje dve godine samo jednom izgubila Kenike Helene Obilija, koja je tu jedna Hannah England, Britanka, koja je svjetska vice šampionka 2011. u Dojegu, onda možete da nastavite kakva je konkurencija. Mela ima 10. rezultat u finalu, ali to ništa ne mora da znači. Rezultati jesu neko merilo vrednosti, ali kada se trče finale, to je jedna trka i sve zavisi od taktika. Ja mislim da neće to biti trka za rezultat ispod 4 minuta, a ove godine u Evropi to su trčale Abeba Aregavi i Sifan Hasan. Tako da očekujem da to bude ipak nešto više nalik jednoj taktičkoj trci, a mislim da Mela tu ima šanse da se snađe, pre svega jer je dobro pripremljena. Njen trener Ifa Zilkić, možemo vam reći, je majstor taktike i vi ste sami pomenuli da je bila juniorska prvakinja Evrope na 1500 i na 3000 metara, evropska prvakinja, pazi, senjorke na 1500 metara, tako da svi očekujemo, nadamo se potajno nekom nevjerojatno lepom rezultatu.
Samo da podsjetim slušalce, u istoj disciplini 1990. godine na evropskom prvenstvu u Splitu, senzacija, Snežana Pajkić, šampionka Evrope u 19. godini.
Jeste, to ste lepo rekli. Dakle, 24 godine mi čekamo najsjajnije odličije sa evropskih prvenstava. Vidjeli smo Ivanu Španović koja je zauzela drugo mesto, Jelača je bila također srebrna u bacanju koplja. Mislim da su zaista snovi da neko od ovog tandema možda učini nešto slično, ali kažem, to je sport.
Treba se nadati.
Jeste, naravno, treba se nadati. Oni su i jedan, i Jamela, i Emir Bekić, koga ćemo gledati u finalu na 400 metara, spremno 20-52. Spremni, Emir je trčao neke svoje najbolje trke ovde, pre svega u polufinalu 49-21 i tu je zaista neverovatna konkurencija. Rasmus Magi je trčao najbolji rezultat u Evropi ove godine 48-54. Mladi Rus Timo Fejšali je trčao nacionalni rekord za mlađe senjore svoje zemlje 48-69. Kuriozitet, ali neverovatna činjenica da je Emir Bekić najsporiji po rezultatu ove sezone u finalu. Dakle, biće interesantno, ali poznajući Emira Bekića i njegovu postojanost, njegov mentalitet, snagu ličnosti, mislim da će to biti izuzetno zbunljiva trka i da se možemo tu skačemo nadati.
Da kažemo slušalcima, pre dve godine u Helsinkiju na evropskom šampionatu i on je dosegao do srebrne medalje.
Jeste, mi smo praktično naše reprezentacije izjednačila rezultat po broju osvojenih odličija iz Helsinkije kada su Asmir Košinac sa bronzom i Emir Bekić sa srebrnim odličnim 400 metara slepo nama obradovali našu naciju. Jednostavno, verujemo da se taj broj medalja može uvećati već posle Ameline trke, a nadamo se da posle nastupa Emira Bekića da će biti još radosti.
Oboje su na stazi izraziti fajteri, ne znaju za prepreke, daju sve od sebe. Nadamo se da će tako biti i večeras. Podsjetimo, Amela Terzić na Evropskom prvenstvu u krosu u Beogradu pobedila je mnogo bolje takmičarke od sebe, potvrdila visoku klasu. Isto važi i za Emira Bekića, koji je gotovo na granici od 48 sekundi. Naravno, tu formu iz prošle godine još nije potvrdio, ali i te kako možemo da očekujemo taj rezultat u večerašnjoj trci.
Jeste, upravo ste, apsolutno. Dakle, kod njih oni se ne opterećuju sa onima koji protiv kojih trče, odnosno sa kojima se nadmeću. Oni jednostavno gledaju da iz sebe izvuku maksimum. A Mela Terzić je takva, ona jednostavno ne razmišlja imenima. Isto možemo reći za Emira Bekića, koji je onog trenutka kada stane u startni blok posvećen pre svega svoje trci, dakle svoje tehnici traženja preko prepona, broju koraka, sa koliko to može učiniti, on će biti sedme stazi, što je opet ide u prilog tome da on može istučati jedan dobar rezultat. Prošle godine u Moskvi, podsjeću vas, trčao je u stazi broj 8, pa je bilo zaista neverovatnog slavlja posle tog nastupa. Tako da mislim da i od Amela Terzića i Demira Bekića možemo sigurno očekivati maksimum u današnjim finalima.
Kolega Simiću, mnogo vam hvala na ovom iscrpnom izveštaju. Slušat ćemo vas u direktnom televizijskom prenosu, i vas i kolegu Duška Korača. Hvala vam još jednom i mnogo uspeha i vama i našim atletičarima.
Hvala i vama i još jednom veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Tenis. Na turniru u Cincinnatiju Ana Ivanović pobedila Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu 6-2, 2-6, 6-3, a Jelena Janković Amerikanku Sloane Stephens 7-6, 6-4. U četvrtfinalu Ivanovićeva će igrati protiv Ukrajinke Svitoline, a Jankovićeva protiv Amerikanke Serene Williams. Novak Đoković izgubio od Španca Tomija Robreda 7-6, 7-5 i baš kao na Rogers Cupu završio takmičenje u trećem kolu. Šta se događa s najboljim teniserom sveta? Slušamo najpre nekadašnjeg saveznog selektora Radmila Armenulića.
Ovo sigurno spada u teže poraze Novaka Đokovića. Sigurno da niko nije očekivao da će da izgubi meč od Robreda, koji je u 34. godini. Jeste da je on svetski igrač, ali je sigurno na zalasku karijere. Ono što je sigurno i što je vidljivo, to je brzina Novaka Đokovića, koja nije više u onakoj situaciji i onakom stanju kao što je bila pre 6 mjeseci ili pre godinu dana. Nešto je sporiji, tako da jednostavno se ne namješta za udarac kako bi trebalo da bude, i zbog toga njegovi udarci sa osnovne linije više nisu tako sigurni i tako precizni kao što su bili. S druge strane, izgubio je samopouzdanje, tako da pravi veliki broj grešaka sa osnovne linije, a ono što je najvažnije, u celom meču je možda napravio 2 direktna poena. Tako da mi se čini da će nešto morati da poradi na svojoj igri, kako bi možda skratio poen, jer sve što bude stariji, bit će sve sporiji.
Šta o neuspehu Novaka Đokovića u Torontu i Cincinnatiju kaže još jedan iskusni trener, Aleksandar Negrinović?
Novak Đoković je odigrao sličan meč protiv Robreda kao i protiv Simona, samo što je uspeo Simona da dobije, a Robreda nije. Postoje razlozi, a to su njegova ženidba, gde je on 3 nedelje posle osvajanja Wimbledona potpuno bio van tenisa, što mu se događa prvi put od kako je krenuo u te profesionalne vode, jer on 3 nedelje nije uzeo reket u ruke. Drugo, tu je bilo slavlje, momačko veče, jedna svadba, druga svadba, gosti, jelo se, pilo se, kao što i mora na svadbama. I to je uticalo na Noleta da njegov organizam promeni malo tu hemiju, i sada je vrlo teško vratiti se odjednom. To je prosto nemoguće, jer taj organizam mora da se vrati u one tokove njegove standardne, gde se zna kad se ustaje, šta se jede, kad se trenira, kad se isteže, kad mora da se legne ponovo, a on je sve to promenio. I vrlo je teško to sad za dve nedelje, tri nedelje, što kažu, sve to rešiti. On će tek zaigrati, ja mislim, na US Openu onu svoju prepoznatljivu igru. Videlo se da je on potpuno onako i neinventivan, prosto kao da mu se ne igra. Jednostavno izgubio je onaj elan, onaj njegov snažan motiv kada on odlučno igra, kada pravi poene, prosto nemoguće. A to sve mora sad da dođe sa jednim jačim treningom, što on nije mogao da uradi za dve nedelje. Pogotovo što se taj organizam istrošio na, što kažu, drugim aktivnostima. I to će biti sigurno na US Openu mnogo bolje, jer sad ima desetak dana do tog prvog kola US Opena. Verovatno će tu i trener kondicioni dati akcenat veći, jer videlo se da njegove noge ne rade. Njegovo najjače oružje noge su prosto stajale. Znači, dosta poena je izgubio tako što nije stigao da se namesti, a samim tim je izgubio i sigurnost. Jer kad noge ne rade u tenisu, onda i ta sigurnost nije kao što bi trebalo da bude. A to je Noletovo najjače oružje. Prema tome treba da budemo realni, da što kažu, gledamo u budućnost Noletovu, a ovo što se desilo, to je moralo tako da bude, jer Nole je ozbiljan i on će to nadoknaditi, ali treba vremena. Tako da očekujemo vedrije rezultate, vedrije stvari na US Openu.
Na brojnim takmičenjima širom sveta Novaka Đokovića prati i Vojin Veličković, urednik teniske rubrike dnevnog lista Sportski žurnal.
Pa ja mislim da su ova dva neuspeha vezana Novaka Đokovića ovog leta pre svega prouzrokovana velikim promenama u njegovom životu. Jednostavno, Đoković se oženio pre manje od mjesec dana, bio je na medenom mjesecu. Teško je verovati da neko, pa makar i tako uspešan, najbolji teniser sveta, na medenom mjesecu trenira tenis i da mu je tenis prioritet. Ja verujem da je ovo samo jedna vrlo, vrlo kratka neuspešna etapa u veoma uspešnoj karijeri Đokovića i da će on veoma brzo biti onaj stari, dakle nepobedivi, dakle neko ko je broj jedan u teniskom svetu. Ova dva poraza ja verujem da nemaju razliku za dugoročnu brigu. Jednostavno, Nole će vrlo brzo početi da igra kao što igra i ranije. Kratkoročno postoji problem normalno, pre svega zato što je izgubio u Cincinnatiju, gde je imao šansu da postigne nešto što niko nikada nije uspeo. Dakle, s te strane, to je razočaravajuće i za njega i za sve njegove navijače, jer je opet izmakao taj zlatni Masters, znači mogućnost da bude jedini u istoriji koji je osvojio svih devet Mastersa 1000. Što se tiče poraza u Kanadi, za time stvarno ne treba žaliti, jer Nole je već tri puta osvajao taj turnir i stvarno mislim da to nije mnogo bitno. Kratkoročno gledano, ova dva poraza mogu da imaju negativan efekt na njegove želje da osvoji US Open, pre svega jer će doći ipak daleko od onoga od neophodnog samopouzdanja. Jako je bitno doći na Grand Slam prepun vere u sebe, a ipak kad se dožive dva neuspeha, mislim, Nole oba ova turnira odigrao loše, čak i onaj meč koji je dobio nije dobro igrao, a ove što je izgubio, on tu je tek pogotovo loše igrao. Tako da moguće da će mu malo biti nezgodan na US Openu, mnogo će zavisiti kakav mu žreb bude na US Openu. Ako prvih nekog kola budu protivnici koji ne mogu da ga ugroze, on će nadoknaditi taj nedostatak samopouzdanja. Ali ako u prva dva tri kola budu vrlo neprijatni igrači, kao što recimo Tonga bio u drugom kolu u Torontu, onda može da se pojavi problem, jer jednostavno Nole neće imati dovoljno samopouzdanja za igru sa tako nekim nezgodnim rivalom. S druge strane, normalno to ne znači da ne može da pobedi. Dakle, kratkoročno gledano, Nole može da ima problem na US Openu, ali dugoročno gledano, Nole će već za koju nedelju ili šta ja znam, koji mjesec biti onaj stari.
Dakle, posle svega što smo čuli, ne treba paničiti. Đoković je dovoljno iskusan i kadar da premosti sve teškoće koje ga trenutno sputavaju. Nadamo se da će do 25. augusta, kada počinje US Open, sve biti u najboljem redu. Odbojka. Odbojkašice Srbije izgubile od Japana u Makau 3-1 na startu trećeg vikenda Grand Prix-a. Sutra je protivnik Kina, a preko sutra Koreja. Sinoć u Beogradu predstavljen trofej namenjen pobedniku svetskog prvenstva u Poljskoj, koje otvaraju odbojkaši Srbije i Poljske 30. avgusta na fudbalskom stadionu u Varšavi. Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić.
Samo su Srbija i Brazil odabrani da se promoviše trofej. I sigurno da mi nismo velika zemlja, nije ovo veliki market, tržište, ali je prepoznali su nas po ovoj sportskoj vrednosti i radu federacije, što je nama jako drago. Tako da je sam čin da smo odabrani da otvaramo svetsko prvenstvo pred rekordnim brojem gledalaca, verovatno će biti oko 70.000, znači bit će rekord nad rekordima, je velika čast za našu mladu reprezentaciju i mislim da će biti dobar izazov da krenu jednim novim putem kao što su ove generacije pre njih. Posebno mi je drago da su ovde naš trofejni trener Gajić i naši reprezentativci, da ih sad ne nabrajam, koji su osvajali svetske medalje 1998. i 2010. godine. Još jedan put smo pokazali da naš savez poštuje ove starije, ali takođe da je tu i kadetska reprezentacija. Znači uvek su i najstariji i najmlađi članovi naše organizacije zajedno i to je nešto što nas čini možda najboljom sportskom familijom u Srbiji.
Na svetskom prvenstvu u Poljskoj Srbija će biti među favoritima. Mišljenje je korektor Aleksandar Atanasijević.
Očekuje nas zaista naporan put, samo otvaranje, velika čast za našu reprezentaciju. Igrali smo već na stadionu, imamo iskustva, sigurno da je mnogo teže za igru nego samo igranje u hali, ali eto, najvažniji taj prvi meč, moramo ostati po strani publiku, navijače, Poljaci zaista sjajni navijači koji će dati vetar u leđa svom timu, ali dobro, na nama je da pokušamo da dokažemo da smo velika ekipa i da nam je mesto na samoj zaštiti svetskog prvenstva.
Utakmica sa Poljskom je na nacionalnom fudbalskom stadionu u Varšavi, a sve ostale utakmice A grupe, u kojoj je i Srbija, igraće se u Vroclavu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
I dalje smo u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda. Košarka. Naši mladi košarkaši do 17 godina igraju ovog popodneva protiv Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu svetskog prvenstva u Dubaju. A sutra i prekosutra u našem glavnom gradu trofej Beograda, uvertira za svetsko prvenstvo u Španiji. Naš najbolji tim sutra igra protiv Argentine od 20 sati i 30 minuta, a pre toga sastaće se Turska i Porto Riko. Fudbal. Sutra i prekosutra drugo kolo fudbalskog prvenstva Srbije. Među najzanimljivijim utakmicama je ona u Nišu, gde domaći Radnički dočekuje ekipu Partizana, javlja Bratislav Jeftović.
Vremena su druga, ali priča i osjećaj su ostali isti. Dolazak Partizana u Niš, jednog iz grupe velikih timova, bez obzira na kvalitet fudbala koji se igra u Srbiji, nagoveštava da će stadion na Čeiru biti ispunjen dovoljno da se bar na trenutak podsjetimo na renesansna fudbalska vremena. Ljubav i želja da se pruži podrška crnobelima, odnosno voljenom Realu sa Nišave, veća je od svih nedaća sa kojima se navijači sa ovog područja susreću. Prema raspoloživim informacijama, prodaja ulaznica je zadovoljavajuća i pretpostavke su da će sutra o 19 časova, kada susret počinje, na Čairu biti 10.000 navijača željnih dobre predstave. Navijači se oštre i pripremaju da svojim navijenjem koliko toliko pomognu svojim ljubimcima i naprave prijatnu, onu prepoznatljivu meraklijsku atmosferu, ali i sami akteri sutrašnjeg megdana su u punom radnom zamahu i koriste poslednje trenutke pred meč da se što bolje pripreme i koncentrišu. U redovima niškog tima sve je pod kontrolom iskusnog stratega Dragoslava Stepanovića, koji i pored poraza u prvom kolu protiv Crvene zvezde smatra da njegov tim ima snage da odigra na pobedu.
Mišljenja sam da je Partizan još bolji tim od Crvene zvezde, ali mi u svaku utakmicu ulazimo da pokušamo da izvučemo za nas najbolji rezultat. Videlo se da koncentracija tu i tamo u utakmici protiv Crvene zvezde tu i tamo je popustila, što je normalno. Mislim da taj vid kondicije samo može da se dobije kroz utakmice prvenstva i kada bi mogao da odlučim ovakve utakmice, za ovakve utakmice bi voleo da imamo još 3-4 utakmice pre nego što dođu, da bi mogli ceo naš kvalitet da pokažemo tamo gde bi trebalo.
Meč sa Partizanom je uvek izazov za bilo koji tim, a posebno za ekipu Radničkog, na čijem čelu se on nalazi.
Mislim da je ovo izazov za sve nas, kako igrače, tako stručno rukovodstvo, tako i gledaoce, da vide prvo utakmica kod kuće, koje smo igrače doveli, mogućnosti, tako da je ta utakmica možda i još važnija od one koja je prošla sa Crvenom zvezdom. I timovi kao što su Partizan i Crvena zvezda, ne mogu igrači, ne mogu da određuju ciljeve, ciljevi su već određeni, šta moraju, kako moraju da rade. Oni su pobednici, oni imaju taj, ako nemaju, treniraju taj pobednički mentalitet i mi smo verovatno tu tim koji će pokušati, ako je moguće, da ih saplete.
Na Čairu ističu da nisu mogli da imaju težeg protivnika na premijeri i predstavljanju novog tima pred svojim navijačima, ali to je svakako motiv više i izazov da se odigra najbolje što se u ovom času može, ističe novi kapiten Nišlija, golman Nenad Filipović.
Svi znate da kakav raspored imamo prvih 4-5 kola i mislim da u utakmici, kao što je rekao šef, su došli malo rano za našu ekipu, jer mislim da smo tek zadnjih 10-15 dana neke kockice sklopili u našu igri i da gde počinjemo polako da dolazi to sve na svoje. Ali kažem da utakmica s Partizanom može da bude po nas laka ako otvorimo na neki najbolji način i da uđemo kao što je i Zvezda ušla protiv nas. Oni imaju tu uvertiru pred Ligu Evrope ovde i mislim da i to može bude naša šansa i da protiv Partizana pokažemo jedno pravo lice i jednu pravu porodicu koju imamo i atmosferu koju držimo u slačionici.
Utakmica drugog kola između fudbalera Radničkog i Partizana izvesno je da će okupiti veliki broj ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svetu iz ovog dela zemlje, jer poznato je da su ovdašnji ljudi željni velikih i kvalitetnih sportskih predstava, a hoće li videti i doživeti tako nešto, potvrdit će ili ne oni fudbaleri koji istrče na zeleni tepih Čaira sutra o 19 časova, kada je zakazan početak susreta.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem sportskom žurnalu. Želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.